začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Jednoho podzimního dne roku 1969 nasedli 37letý František Kolečkář, jeho žena a jejich 3 děti do rodinného Varburgu a odjeli z komunistického Československa do emigrace. Nejdřív do Rakouska a potom do Spojených států amerických. František nebyl intelektuál, znalý cizího jazyka, ani inženýr či lékař, nýbrž řemeslník. Pracoval jako jemný nástrojař v továrně Letku Novice a po sovětské okupaci usoudil, že má poslední možnost zařídit sobě i své rodině normální svobodný život. Měl už za sebou jeden neúspěšný pokus o útěk na západ. Ruské i československé vězení, službu v pomocných technických praporech, ale na to bude za chvíli vzpomínat sám. Z Ameriky se František Kolečkář vrátil po pádu komunismu. Bydlel na Velehradě, v nahrávce taky občas uslyšíte velehradské zvony. Zemřel před pár týdny, 20. května letošního roku. Dnešními příběhy 20. století vás provází Adam Drda. František Kolečkář se narodil 6. listopadu 1932 v Kunovicích poblíž Uherského Hradiště. Jeho otec byl živnostník, malíř a natěrač, matka zůstávala v domácnosti, starala se o 3 děti a pracovala na poli. Zásadní vliv měl na Františka jeho prastrýc.
Můj prastrýc, babičin bratr, byl doktor teologie a biskupský vikář. A když jsem růstl co by školák, tak mě moja maminka posílala na prázdniny vždycky na faru do Jižních Čech, kde on sloužil přes 20 roků. A tento strýček mě dal do života takovou školu a základ, který mám dodnes. To nebyl nějaký fanatik. On mě dal po večeři rodokapse a četl jsem si do půlnoci Kovbojky. A dokonce si pamatuju, že mě dal, on rád zavonil tu kuchyň, měl tam hospodyň, s kterou dožil život a zapálil si veržinku. A jednou mě dal tu veržinku, že si mám zapálit také a myslím, mě bylo 12 roku. Já jsem se z toho pokuckal, nakonec jsem v životě nekouřil. Tak mě to odnaučil strýček můj. No a taky jsem ministroval 6 roků, protože kostel v Kunovicích jsme měli kousek od chalupy. No a své děti jsem potom vedl v tom duchu katolickém a křesťanském. Já jsem zástance, to můžu také říct, toho hesla, co řekl Ježíš Kristus. Kdo mě vyzná před lidmi, toho já vyznám před Otcem nebeským. A nestydím se za to, že chodím do kostela. Naopak. Je mě to ctí. A vidím, že aj komunisti už mě tu začínají uzdravit. Aj na Velehradě. No, manželku, ta nebyla z tak silné katolické rodiny, co jsem si vzal. No, ale také za ten celý život, za ty 52 let už nabyla přesvědčení a stal se s ní věřící člověk.
Po obecné škole se František Kolečkář začal učit obchodním příručím. Přijali ho v obchodě u Trubálků v největším krámě v Kunovicích. Měl 2 majitele, za války oba zabili nacisté. František pracoval pro vdovy, kterým jen o něco málo později sebrala podnik komunistická strana. Nedlouho po převratu v únoru 1948 se František Kolečkář pokusil poprvé o útěk na západ. Nebylo mu ještě ani 17.
Po únoru, ale až na podzim jsme utíkali s kamarádem. Protože strašně moc lidí v té době uteklo. Tajně, přes hranice, to nešlo jinak. Byl starší o rok než můj kamarád, ten byl dokonce rok mladší, ale učil se malířem u mého otce. Ale měl odvahu. A my jsme spolem chodili do skautu a tak jsme už tehdy proti tým komunistům brojili. Protože oni začali vystrkovat rohy a lidem brát pole a moje mocovi potom nakonec aj živnost zabavili. pronásledovali také kněze a náboženství vůbec. A to jsem si řekl, že to je trošku moc. No tak jednou jsme se rozhodli, že pojedeme spolem. Tak jsme jeli vlakem do Bratislavy, že tam přes ten Dunaj, když přejdeme do Petržalky přes most, že tam půjdeme při vodě a že tam tu hranicu musíme nějak přejít. A stalo se, měli jsme celkem štěstí. To jsme šli v noci. Přes ten most jsme přecházeli kolem půlnoci a pak jsme šli proti toku Dunaje směr k Děvínu, ale na té rakouské straně, Petrželce. No a celkem byla jasná noc a ne, ani bezvětří bylo, nefoukal větr. Až jsme přišli, že jsme viděli na takové mítince budku, z které vylezl pohraničák, náš slovenský, a ze psem. A jsme skočili za velký strom a čekali, on si šel zakouřit, prostě byl klid, nikdo tam nebyl okolo. Až vykouřil cigaretu, tak s tím psem šel zpátky do té budky. No a hned za tou budkou byl osnatý drát, který vedl až do vody. A to jsme museli přelézt, přeplazit se a dostali jsme se do Rakouska. Ovšem, teď tam je neutrální pásmo a teď musíte ještě hledat bezpečné místo. No a ten můj kamarád, už jsme byli celkem unavení a uviděl světlo v dáli a povídá, pojďme tam, tam bude už nějaký domeček, prostě aby jsme, už byla zima, byli jsme na podzim, my jsme utíkali, to už byl, tuším, říjen, jo, ale to byly chladné noci. A až jsme přišli k té budově, tak já povídám, já jsem uměl ještě ze školy německy, protože za války jsem se musel učit německy. A uvidím cedulu Österreichische Zollbeamt. Povídám, Staňo, neblbni, nikde tam nepůjdem, tam nás zavřu. Pojďme, ještě to vydržíme, jdem dál. Ale co máš tého? Už jsme na svobodě, povídá mě kamera. Jenomže to byla chyba. Oni nás ráno odvezli, samozřejmě do příští vesnice, která se jmenovala Kopčany. To je první vesnice za Petrželku. No a jeden rakouský policajt nás vedl, on šel při kole a my s ním. Než nás zavřeli, tak nám sebrali všecko, co jsme měli. Já jsem měl tašku s nějakýma penězma a takové osobní potřeby. A až nás zavřeli, takže nám mají tkaničky z bot sebrali. Ale to bylo do obecní šatlavy. To byl sklep takový malý, s jedným okýnkem a v tom okýnku byly dvě mříže zazděné ve zdi, jo. A bylo to v prostorách kolem kostela. A ta jedna mříž byla trošku uvolněná. Ještě nám dali aj na jíst, v hospodě nám dali nějaký pajšl. Byli hodní na nás. A pověděla tudy, počkáte, a chtěli nás eskortovat zpátky do Československa. Tak jsme se dali do práce a já pán Staňo, to uvolníme. A když tu jednu mříž vyrvem, tak už se protáhnem. A skutečně se nám to podařilo. Ale museli jsme se vysléct a pod ty hadry si tam hodit napřed, že už jsme měli aj zimníky, ty nám nasebrali. No a protáhli jsme se, jak když ti myši přes tu díru, ovšem tam byl velký plot, zase zítka vysoká, tak na strom, pak na zítku a tak se nám podařilo utéct až za ty Kopčany. Ovšem, oni brzo zjistili, že jsme pryč, tak vzali dva psy a dva rakouští policajti, ty jsme viděli, jak jsme se šplhali do takového kopce. Ale ten kopec byl zarostlený křovým a různým prostě ostružinem. No a ti začalo poprchat ještě, tak oni na nás nemohli. A ty psi ztratili stopu, ale když člověk je v nebezpečí, dostane hroznou silu a prostě utěká jak čert. No a představte si, už jsme se báli jít přes ty vesnice, tak jsme šli bokem. Z Bratislavy do Vídně je to 60 kilometrů. A to jsme ušli pěšky. ale ne za ten jeden den. Jo, ještě jednou nás chytl policajt, ale tomu jsme utekli, přímo z ruky. Ten neměl žádnou zbraň u sebe a už měl hlášku a popis náš, tak šel přímo proti nám a povídá česky, to byl nějaký, protože tam na těch hranicách ti policajti umývají česky. A povídá, tak co chlapci, kam jdete? Já povídám, na Viena. A nemluv německy, já vím, že doste. No a otočil se a šli jsme. A poslední budova v té vesnici, Maria Ellen se jmenovala, byla četnická stanice. On šel na pravé straně, můj kamarád byl uprostřed a já jsem byl na levé straně. Všem já, když jsem byl nejdál od něho, tak jsem Staňovi ťukl jenom do ruky, abych mu dal znamení, že zdrhnem, protože je bez zbraně. Jo. Jsem neviděl, že má opasek ani pistolu, nic. On si vyšel na procházku, lebo šel naproti nám. No a podařilo se nám mu utéct. A už se stmívalo, tak on vzal motorku a hledal nás polí. Všem ten proud světla, jak přišel k nám, tak jsme se vždycky schovali buď do brázdy, nebo za kopku hnoja, nebo tak. A tak jsme se doplážili až do příští vesnice. A tam jsme zhodou okolností našli přístřeší u jednoho Jugoslávce. No a ten nás nechal přespat, dokonce nám dal a i nasnídal. My jsme neměli vůbec nic, ani peníze, ani nic. Ani tkaničky v botách. No a namaloval nám na papír, jak se máme vyhnout před Vídní ruské hlídce. Přesně podle toho plánečku jsme se drželi. To se nám podařilo.
Vzpomíná František Kolečkář.
Posloucháte příběhy 20. století.
Kluci se dostali až do Vídně, rozdělené do roku 1955 do 4 okupačních zón. Americké, britské, francouzské a sovětské. Ta byla nebezpečná, ale podařilo se jim úspěšně projít.
Ve Vídni jsme byli asi 4 dní jenom a nebylo dobré spát v ruské zóně. Tam dělali aj v noci prohlídky. Tak jsme šli po směru amerických aut. Oni mohli přes den jezdit křížem krážem přes Víden. Až jsme našli americké kasárna, no a tam nám poradil jeden mluvící česky zaměstnanec, který tam pracoval v těch kasárnách a odvedl nás na noclehárnu pro takové lidi, že tehdy utíkalo strašně moc lidu ze všech států, nejenom z Československa. A tam jsme naštěstí přežili ty 4 dny a nakonec na takové ubytovně jsme se seznámili s Maďarama. Ten jeden Maďar převáděl, že za Vídni zas byli Rusové, až po Steyr a Linz. Jo? A tak vlakem jsme jeli s těma 5 Maďarama před tu hranici, tam jsme vystoupili a tam nás ten jeden Maďar převedl. No a potom u Linca byl velký sběrný tábor pro uprchlíky.
V uprchlickém lágru působili lidé spojení s různými tajnými službami, kteří mimo jiné verbovali takzvané kurýry, mladíky posílané pak s falešnými doklady a různými úkoly do Československa. Od jednoho z nich se zřejmě kluci nechali přemluvit k návratu. František Kolečkář byl později přesvědčený, že šlo o komunistického agenta. Vraceli se ale také proto, že nic neměli a příliš nevěděli, co si počít. V lágru byla bída.
V té době nasadili už komunistického špiona přímo do toho obrovského lágru, kde bylo 1200 uprchlíků. A ten nám vymil mozek a řekl, že když nic nemáme, protože většinou lidi, co utíkali, tak si vzali s sebou nějaké drahé věci. Buď peníze, nebo aspoň zlato, aby měli na začátek z čeho. Takže Rakousko v 48. roku bylo ještě po válce rozbité a my jsme tam nebyli vítanými hosty. Kdyby to Amerika nefinancovala, ty uprchlické tábory, tak by to nemohlo existovat. Jenomže v té době se čekalo až 2 roky na exil do Austrálie. Amerika taky nebrala. A když brali, tak brali na třeba na mateřské lodě nebo do Zlatých dolů na těžké práce a tak. No tak v armádě se nám moc nechtělo a dělat tam nějakou magoránu taky ne. Ale já jsem měl namířené do Ameriky, odjak živa. Ovšem, tam byla taková hrůza, že nebylo čím topit. My jsme bývali v takových dřevěných barákoch po Němcoch. Tam byl obrovský německý lager. 12 lidí spalo na jedné světnici a dali nám akorát deky a jednou za den pojíst. Ale to by všecko člověk vydržel, protože jsme byli mladí. Ale protože jsme nic neměli, tak k tomu strýcovi farářovi jsem si řekl, ten bývá blízko rakouských hranic a mně se to podaří.
Vzpomínal František Kolečkář. Spolu s kamarádem Staňou se vraceli k hranicím, měli falešné papíry, ale štěstí je tenkrát opustilo.
Měli jsme falešné rakouské legitimace. Takže my jsme šli z té americké do ruské přes most. Tam to hraničí řeka. Američané si nikoho nevšímají. Přes ten most jezdí elektriky. Ale na té ruské straně museli vystoupit všetci lidi z té elektriky a každého z nich kontrolovali. No a já jsem na mostě, teda na té budce, na tom chodníku nikdo nebyl. My jsme šli pěšky přes most, znači, že já ukážu ten Ausweis rakouský a pošel jsem dál, povedal mi to dobré a teď jde Staňa, ten Rusák viděl, že to není dobře, nebo nějak blbě ukázal ten papír, začal na nás řvat a samopal bubínkovi a tak sami dva jsme byli, kdyby začal střílet, tak nás tam postřílá. No a tak tam nás drželi 10 dní v ruském vězení. Až nás bylo 10, tak nás naložili na gázíka, nákladní auto a dva Rusové nás hlídali na konci se samopalem a odvezli nás do dvořiště a z dvořiště do Českých Budějovic. A to už jsme museli, u těch Rusáků jsme museli napsat protokol. Tam to bylo dost tvrdé, protože nám dávali jenom jednu za den trochu polévky a chleba. Na plíčně nebylo nic, jenom dřevo. Ti Rusi se s náma nebabrali. No ale tak těch Českých Budějovicích nás odsoudili k 10 dnům těžkého vězení. Hygiena žádná, mydlo nám nedali, umývat jsme se neměli v čem. To není jak dnešní vězení. No a záchod jediný na chodbě a když někdo potřeboval na velkou, tož ten bachař otevřel tu celu a díval se na nás, jak tam čapíme nad tím tureckým záchodem. No a tam jsem taky chytl nějaké vši do hlavy, tak mě ostříhali na balón a DDT mě to vysypali tu hlavu.
Zanedlouho byl František Kolečkář spolu s kamarádem odvezen z Českých Budějovic do Uherského Hradiště. Mysleli si, že trest za nedovolené opuštění republiky si jako mladiství už odpykali, ale to se ukázalo jako iluze.
Za 10 dní nás převáželi s domněním, že už jsme si trest odpykali, tak ale nás naložili na vlak a dali nám 2 policajty jako dozor a dávali nám prostě železa na ruky. A já povídám, my nikde utěkat nebudeme. No, to nevadí. A viděl jsem, že je zlé. Tím vlakem nás převáželi z Českých Budějovic až do Hradiště. Extra kupé, 2 policajti. No a v Brně jsem v té tlačenici, jak jsme přesedali, tak na peroně jsem chtěl zdrhnout. Ovšem, udělal jsem 5 skoků a on mě chlapl za rameno a stál, ještě zařval, lidi se rozestupili a byl jsem v pasti znovu. No ale naštěstí ty policajti, to byli normálně sendáci. Byli docela slušní a v tom Hradišti nás předali a tam začalo peklo, protože hradišský kriminál byl přeplněný. To bylo 48-49 a tam jsem strávil aj ty Vánoce a propustili nás až téměř za 4 měsíce. No, ale to také bylo na přímluvu mého otce, protože on za mě orodoval u komunistů. Přestože mu zabavili živnost, zadělali mu příkoří, ale on se s nima znal u těch kunovských komunistů. Ten soud jsme měli až po odpíkání toho trestu. A také musím říct, učeň toho slavného grebeníčka, nejaký Obschneider, mě dělal výslech na celý štědrý den na STB v Uherském Hradišti. Lidi ještě nosili poslední stromečky, jak jsem se díval z okna. A on našel v mé peněžence za počívku na toaletním papíře moták, který jsem převážel z těch českých Budějovic od jedných chlapců, které chytli Rusové ze zbraní v ruce. Za ten moták mě jsem dostal, viděl jsem na stole roztrhaná peněženka, hned mě dal dvě facky a pořádné, že mě aj krev střikla. Pendrek měl na stole a začal do mě bušit. A to bylo špatné, protože nemohl jsem dlouho odolávat. A když mě až do večera tam tak trýznil a vyptával se na blbosti, na s kým jsem se stýkal předtím, aby co nejvíc lidí pozavírali. Prostě já jsem nikoho nechtěl zhodit, jo. A řekl jsem, že nikdo za to nemůže, to bylo mé rozhodnutí. A nakonec něco jsem tam řekl, co jsem neměl, protože už jsem nevěděl, co mluvím. A tak u toho soudu mě ten předseda z toho soudu se ptal, kdo vás vyslýchal, když přečetl ten protokol, který já jsem musel podepsat. A já jsem věděl, že se jmenuje Obschneider, ale řekl jsem mu předem, aby to nebrali za bernou minci, že to, co je tam napsané, že jsem podepsal už téměř bezvědomý, že jsem nevěděl, co podepisuju. A tak proto se ptal, kdo vás vyslýchal. No tak já povídám, je tam podepsaný. No a jak si přečetli to jeho jméno, toho Schneidera, tak jenom zvedli obočí celý ten senát. Přestali mě nějak vyslýchat nebo trápit nějakýma blbýma otázkama a viděli, že prostě je to další trýznitel. Už měl tam prostě to jméno. No a to nás odsoudili za to, co jsme si odseděli, ale museli jsme zaplatit ještě každý 1000 korun pokuty za to, co jsme v tom kriminále snědli. Tehdy to bylo moc peněz, těch 1000 korun. To už byl rok 49 a byl konec března, když nás pustili. Jo, ještě k tomu Obschneiderovi musím něco říct. Chtěl jsem se mu pomstit za to bytí. Jednou jsem ho našel na Šibřinkách v Hradišské Sokolovně aj s manželkou. A nespustil jsem ho z očí. On si mě zapamatoval, protože takové věci se nezapomínají. A asi za půl hodiny se s tama ztratil a utekl pryč. Ale ten trest boží na něm tak zapracoval, že dostal nádor na mozek a umíral ve strašných bolestech a nedožil se ani 40 roků. A mně to došel k té přesné mašině říct pan Stašek ze Starého Města. Povídá, Franto, už toho Obschneidera nemusíš hledat. Už je na věčnost. Já vám tak vidíte, přece ty boží mlýny melů. Někdy spíš, někdy později, ale když člověk udělá levárnu, tak pak se mu to vrátí ve stejné míře.
Posloucháte příběhy 20. století.
Když se František Kolečkář dostal v roce 1949 po 4 měsících na svobodu, měl cejch nepřátelské osoby. Nesměl se doučit obchodním příručím, šel pracovat jako dělník do kotelny. O 3 roky později, ve 52. musel narukovat na povinnou vojnu k pomocnému technickému praporu neboli PTP. Tam byli posíláni třídní nepřátelé a vůbec politicky nespolehliví občané, kteří měli to štěstí, že neskončili ve vězení. Sloužili beze zbraně a byli používáni k nejrůznější tvrdé práci.
Narukoval jsem do Zlína, tehdy Gottwaldova, a tehdy nás tam bylo z celého okresu Hradišského 1200. A v Prasečákoch nás vezli přes republiku až do Mostu a tam nás ubytovali v koňských kasárnách ze starého Rakousko-Uherska. A tam nám teprve dali uniformy a začal cvičák. Ale žádná zbraň. Jenom pravobok, vlevobok, poklus en klus, salutovat. 3 teďka hrozně dlouhé pochodáky. a ty v těch vojenských botoch, které dřeli, jo, jsem měl na nohách puchýře. A to stojí ještě za zmínku. To byla opičárna. Představte si, že v tom mostě jsme museli dělat estrádu pro pracující lidi přímo ve městě a nacvičovali jsme písně, ty budovatelské a prostě ty komunistické. A tak se sehnali aj dokonce muzikanti, protože tam bylo mezi 1200 lidma se najde vždycky nějaký muzikant. Bylo nás v tom pěveckém sboru myslím 40. No a pak to mě ještě dneska ta píseň hučí v hlavě a jsme zpívali o Severní Koreji, protože tehdy byla válka v Koreji. A to nás učili takovou blbost. Severní Korea žene vrahy zpět, vpředu jdou dělníci, v klopě rudý květ, třeste se. Prostě nesmysly hrozné. A my jsme pochodovali ve štrudlu z těch kasáren do kulturního domu do Mosta. Obrovský sál, myslím, pro 500 lidí. A tam byly dvě řady komunistů v předku, starých dětků, už blbovina, tož protikomunistické útvary budu zpívat, to tam nikdo nepřišel. A Most to byla hornické město, no a normální lidi o to neměli zájem, to škoda času, darmo mluvit. Fraška.
Postupně prošel František Kolečkář jako PTPák čtyřmi pracovními tábory. Byl ve Dvoře Králové, v Chrudimi a nakonec v Ostravě, kde se stavily bytovky pro havíře, kasárna, silnice a mosty. Nejvíc času ale strávil v Líních u Plzně.
Po tom měsíčním výcviku nás rozdělili. Převážná část jsme jeli do Líní u Plzně, kde se stavilo tryskové letiště. Někteří kluci jeli do Byliny a do Nepomuku. A v těch Líních já jsem osobně zůstal 13 měsíců, protože zase jsem se přihlásil do dílen brzo po nástupu, protože hledali soustružníky a frezaře. Takže to byl obrovský objekt, kde byl veliký strojní park, jak buldozérů, tak nákladních aut, demprů. A to se kazilo, nebo ty transportéry, míchačky. A to se muselo stále udržovat v pořádku. A takže tam měl práce. Bylo tam menší dílna, ale byly tam asi 3 soustruhy a 2 frézy, a různé jiné brusky a takové nářadí potřebné k tomu. No a to letiště se celkem už končilo, protože ti naši předchůdci, taky PTPáci, to udělali převážnou část. No a hodně těch našich mojich kamarádů PTPáku bylo odveleno. No ale velitelství rozhodlo, že 13 z té naše skvadrony, z toho našeho oddílu, nebo pluku, jak se řekne, nás ponechají ještě na delší dobu kompletní dokončení. Ale místo těch kluků, těch chlapců, co odveli ty prezenčáků, mladých, tam přivezli několik autobusů starých pánů. To nikdo neví v této zemi, že byli PTPáci, kteří nebyli pohodlní tomuto režimu a byli to staří lidé od 40 do 75 let. Ti byli třeba, se mnou byl na Světnici maďarský grof, který měl 75 roků. Nebo hoteliéři, nebo velicí živnostníci. A to jim zabavili ty živnosti, ale aby tam nestrašili. Neměli právo jich dát do kriminálu, zavřít. No a v těch Jachymovských dolech by jim moc asi nepomohli. Tak jich dali do toho PTP. A to byla ostuda armády. A v těch Líních jeden ten prezenčák skutečně se na Štědrý den věšel. My jsme ho uřezali. Ale to byl zoufalec, protože měl doma rodinu, 2 děti a napsal aj dokonce dopis na rozloučenou, který dal si do postele. Tam ho tam našli. Tam se nedávali žádné propustky ani dovolenky. A ten náš velitel, ten tam byl taky za trest. To byl z východní fronty nadporučík Schulz, ale to byl celkem slušný člověk. Potom ho vystřídali velitelem věznice a to byl zase pes. Ten nás nechal stát jednou, myslím, 2 hodiny v zimě na cvičáku.
To byl sadista člověk a ten tam dobil jednoho vězně, teda pol pétepáka tak hrozně, že jsem viděl to prostě celé od krve. Jeden hotelier z Popradu, ten už měl roky, ten už měl 60. Ten zas měl srdeční nevolnost a stalo se to ze soboty na nedělu, že nemohl vydržet. Tam byla dokonce vojenská ošetřovna s jedním doktorem. A ten doktor prostě zamkl ošetřovnu, nechal tam nějakou stráž na ty chlapce, co tam leželi, a jel za rodinou. No a toho tam našli ráno mrtvého mezi dveřma. To je ošetření. No jo, já jsem zrovna včera vzpomínal na ty kamarády. Už je jich 80% po smrti, co jsem s nima sloužil. Tonda Šimek z Bílovic, ten žije, tož se to stavil. Povídá, Hrabec je po smrti, Mikuláš z Bílovic, Klauda, Joška, to jsou všecko kamoši, s kterýma jsem narokoval já. A nějaký čas jsem s nima sloužil v těch líních. A takže tak to jsem přežil taky, pustili mě za 26 měsíců, ale někteří kluci tam sloužili aj přes 3 roky.
Vzpomínal František Kolečkář. Ke konci roku 1954, kdy odcházel do civilu, byly pomocné technické prapory rušeny.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jako vojín pomocného technického praporu se František Kolečkář vyučil řemeslu, postupně se stal soustružníkem, specialistou na jemnou práci. Pak si večerně dodělal průmyslovku, oženil se, narodili se mu 3 děti. Když v srpnu 1968 vpadli do Československa v úvozovkách spřátelené armády, tedy především ta sovětská, nesl to velmi těžce. Ve své vzpomínce na okupaci píše, cituji, ta vojska jela skoro celý týden, vypadalo to skoro na obsazení půlky Evropy, tolik jich bylo. Jeli dnem i nocí a byli pořádně unavení. V blízkém Bánově řidič tanku usnul, nezvládl zatáčku a projel celým domem. U nás v Kunovicích zase na křižovatce v noci stříleli na školu. Ve třídě, do které chodila naše dcera, byla rozstřílená okna a na fasádě plno děr. Tehdy byl starostou obce pan Pospíšil, velmi inteligentní pán, snad první nekomunistický starosta po roce 1948. Nechal vyrobit velký transparent a azbukou tam napsat. Tady nestřílejte, tohle je škola, tady se učí děti. Roku 1969 se František Kolečkář už podruhé rozhodl, že odejde do exilu. Tentokrát se ženou a 3 dětmi.
Největší důvod k odchodu z této zemi po té ruské invazi byl ten, že jsem neměl vůbec dál šanci, protože jsem byl aj proti té ruské invazi. A aj přesto, že jsem dělal na té přesné mašině, tak mě nehodnotili. Dostával jsem malé výplaty, přestože jsem dělal až ve 12. třídě, tak mě platili v 8. Nepomohlo nikde si stěžovat. To byl jeden závažný důvod, protože on mě dokonce komunisti řekli, že mě otec a tchán pomůže. No ale já jsem měl zdravé ruky, dělal jsem kus pěkné práce a nebudu žádat tatu, aby mě dal na jídlo pro děcka, pro Boha. Manželka do práce chodit nemohla, že ty děti byly malé. A nakonec to byl jeden z hlavních důvodů a druhý byl ten, že už prostě ten můj život nebude stát za nic, protože už těch 20 let, kdy mě v 17 zavřeli, tak do 37 jsem strádal prakticky. Nechci sebe litovat. A tak jsem si řekl, já to dokážu.
Z Československa odjížděli Kolečkářovi podle Františkova líčení 6. září 1969. Mířili do Rakouska, František předtím získal vízum.
Tak já velice šťastný jsem za 3 dny naložil rodinu do Warburgu v noci. Chlapca toho nejmladšího, ten neměl ani 5 roků, měl 4,5, ten Peťa. začínal školní rok a já jsem si udělal ještě vlečku za auto, měl jsem Warburka tehdy a naložil jsem tajně tam, kde jsem bydlel u tý manželčiny rodičů, do tej vlečky aj duchny, kotlíky na vaření a brambory a nějaké konzervy, že jedem na výlet, jo. Ale škola už začala, já jsem měl dva školáky, Frantu a Dášu, jo. No ale oni to sežrali aj na tých hranicách. Jo, to auto jsem prodal jednom klukovi dobrodu, aby měl na začátek nějaké peníze. Já jsem ho udržoval v bezvadném stavu. A dal jsem to za menší peníz s podmínkou, že pojede s náma a že si to auto odveze z Rakouska sem. On mě za něho dal 30 tisíc korun, nebo 33, ale mělo to cenu 40. Ty peníze jsem dal do igeletových sáčků a vy mě jich nenašli. A za ty reflektory, za ty paraboly, tam je taká dutina, každý ten sáček s týma penězma jsem tam schoval. No a no nakonec to auto, že přimysl, že mu toho sebrali, že mě podporoval v útěku, ale o tom já vůbec nic nevím. On se ke mně už nikdy nehlásil, protože jsem byl moc roku v Americe. No a na té hranici v Mikulově zrovna měnili stráže. To bylo 6 hodin ráno a ta noční končila a začínala raní. Ale nás brala ještě ta noční. A takový starý celník už byl strašně ochrápaný a de jedete a co vezete? Já pám jeden na výlet, kamarád tam staví hotel a já tam chci dětskom na 14 dní udělat takovou srandu, tábor. Však se podívajte. On jak uviděl, že ty tři malé děcka, ten Peťa ještě tam furt spál, on se obudil až na té hranici. Au, jeďte, povídá. A bez problému. A když viděl to rakouské vízum, tak to bylo úplně hladce. Jsme vyjeli. Ale za mnou jel nějaký Krajčaskunovic a ten to všecko doma řekl komunista, že jsem ujel do Rakouska. Že jsme se nevrátili už.
V Rakousku neměli kolečkářovi žádnou protekci ani žádné přátelé, kteří by jim pomohli. Koruny, které strželi za auto, vyměnili za dolary. Dalších několik set dolarů si František vydělal. Byly to peníze na začátek nového života. Chtěl do Ameriky. Pomoc jim poskytla katolická charita. František zmiňuje s vděčností její představitelku, baronku Sellernovou. Ve Vídni potkal kamaráda z Moravy.
No ale já jsem se zešel ve Vídni s kamarádem, s kterým jsem studoval na průmyslovce z Kunovic, Frantu Chrástkem. Ten tam měl dvě děti a manželku. A já povím, Franto, kde se tu bereš? Také zdrhnul jsi? Tu samou, přece tam nebudu v tom komunistickém ráji. A povídám mu já, a kde máš namířené? A on mě řekl, do Afriky. A povím, a to tam chceš dělat otrokáře, ty vole? Bo jakýho otrokáře? Nemusím čekat, on se tam v té Praze naučil po pražsky mluvit. Jo? A je z Kunovic a ze selské rodiny. Ještě k tomu, ta tam měla i koně. A povídá mě, no co, jaký otrokáře, když oni mě hned pustí, jako mě dají tu vízum a zaplatí mě cestu, nemusím nic vracet. To bylo také veliké plus, protože já jsem musel té charitě tu cestu vrátit. To stalo přes $1000, ale nechtěli to hned a do roku si dali takový termín do roka, abych jim posílal po částech nějaké peníze na to. A já jsem to za 10 měsíců poslal všecko. Ale oni nás tam mají ošatili. Dali nám nové oblečení. Jedno pěkné takové sváteční. Ten oblek mám dodnes. Ale jinak to bylo velice příjemné. Mě nechala řídit ty dvě emigrantské ubytovny, ta paní Hraběnka. To bylo taky proto, protože jsem po té charitě nic nechtěl. První otázka její byla, pane kolečkáře, co po nás chcete? Já pám vůbec nic, my jsme si vzali a jídlo, jenom střechu nad hlavou, aby jsme nemuseli spát někde na lavice v parku nebo tak. Vidíte, je nás pět. A ona si to zapamatovala. Hned ten den nás nastěhovala do takového malého hotelku a za 2 dny pro nás kamarád přijel a odstěhovali, tam se uvolnilo jedno místo v penzioně v Merlingu a tam jsme byli další 3 měsíce a pak ten zbytek jsem dělal toho vedoucí do těch emigrantských ubytoven ve Vídni zase. No až do odjezdu do Ameriky. No letěli jsme holandskou společností KLM a bylo, celé letadlo bylo jenom s emigrantama.
Ve Spojených státech amerických začínali kolečkářovi úplně od začátku. Nejdřív se o ně postaral někdejší politický vězeň, pan Ošťádal, jemuž František napsal tajně dopis, kontakt mu dal strýc. František se chtěl živit jako soustružník a jemný nástrojař a také v té profesi po celou dobu ve Spojených státech pracoval.
A v New Yorku tam už na nás čekali, to bylo velice dobře zorganizované, protože jsme museli letět ještě do San Francisca, jenom moje rodina. To nás limuzínu, takovou tu taxi, co letí, jezdí po tom letišti, převezli na druhé letiště. No a v tom San Francisku už na nás čekal na letišti ten, to jsem si já dopsal s ním, kdy přiletíme. A jsem mu poslal fotku, jak vypadáme, aby nás poznal, protože já jsem toho člověka v životě neviděl, toho Ošťádala. To byl politický vězeň, který byl propuštěný až za 8 let z Jáchymovských dolů, ale pak dostal vízum do Jugoslávie těsně, než přijeli ti Rusy. A když byla ta okupace, a jak se vracel z té Jugoslávie, už se nevrátil domů, už zůstal v Rakousku, no a dopsal jsem si tajně s ním, jestli se můžu odvážit k tomu. No a on mě stručně v tom dopise, jestli umíš to, co píšeš, vůbec se neboj, anglicky ani nemusíš mluvit, zeber si 3 děcka a manželku a přijeď. To bylo od něho velice fér, protože já jsem mu napsal, že jsem byl perzekuovaný od bolševiků taky, tak jsme byli na stejné lodi. Měli jsme stejnou krevní skupinu, tak mě chápal úplně přesně. No a naštěstí měl to samé řemeslo a to tam je úžasně jako hledané. Když jste už hotový člověk, že nemusíte ťápat nebo saučit, dal mě kus železa a výkres, a udělej to, to byla moja přijímací zkouška u prvního zaměstnání. Já jsem mu to proměřil, ten mistr, a jsem mu to donesl za 4 hodiny, povedal, zítra přijdi. No a těch zaměstnání jsem vystřídal asi 5, než jsem se dostal do skutečně dobré firmy, do toho United Airlines v San Francisco. A nebylo to snadné, protože jsem dělal pro soukromníky a ti neplatili třeba u jednoho. Ten mě vůbec neplatil ani dovolenou, ani žádné svátky. U toho prvního Taliána to samé.
František Kolečkář v Americe uspěl. Po 7 měsících si koupil za 23 000 dolarů starý dům ve špatném stavu, který postupně zrenovoval. A v němž pak rodina žila 16 let. Roku 1985 začal stavět další dům, jak říkal, konečně pořádný. Když jsme s ním natáčeli rozhovor, chtěl vysvětlit, jaká je Amerika.
Amerika není seriál Dallas. Za vším je pouze tvrdá práce, někdy i 2 zaměstnání, řadu let bez dovolené a bez sociálních jistot, po nichž zde stále voláte. Neexistují zde mateřské školky, dětské přídavky, placená mateřská dovolená, za vším je umění postarat se sám o sebe a nečekat nic od druhých a už vůbec ne od státu. Pokud možno nemarodit, mít na paměti, že nic není zadarmo. Nutná je ale soudržnost rodiny, snaha naučit se jazyku, dodržovat a ctít zákony a především naučit se toleranci, protože Amerika je zemí přistěhovalců ze všech koutů světa. Jen tak vás Amerika přijme a dávám možnost slušně žít.
Posloucháte příběhy 20. století.
90. letech se František Kolečkář s manželkou vrátili do České republiky. Ten návrat nebyl úplně bezproblémový.
Manželka vlastnila dům, který ji odkázali její rodiče jako jediné dceři. To byla vila pro dvě rodiny. A to zabavili komunisti. A ten dům, co mě odkázal ten strýc farář, oba dva domy zabavili. To je také jeden z hlavních důvodů, proč jsem se vrátil, protože po sametové revoluci nám bylo sděleno na českém velvyslanectví ve Washingtonu, že nám náleží zpátky veškerý zabavený majetek, což byla veliká blamáž. To si dělali termíny, že musíme do určité doby, proto se museli dát do penze dřív, protože on udělali si termín, že do toho 95. to musí člověk tady žít a mít české občanství a teprve bude mít nárok na vrácení toho zabaveného majetku. Ovšem to byl veliký podvod. Až jsme to splnili na termín, na čas, tak nám řekli a napsali písemně, teď si to vymáhajte od nynějších majitelů. Tak jsem tomu estebákovi, který sedí v manželčiném domě, napsal dopis, že bych to od něho koupil, protože věděl jsem, že je zle. Na ten dopis mě vůbec neodpověděl. On to dostal za 101 tisíc a ta vila má cenu 5 milionů. A tak potom další jako schodek bylo dát to k soudu. Ty soudy trvaly 8 roků. Soudil nás nějaký doktor Elsner a to byly dvě stání do roka. Každé stání trvalo vždycky 15 minut maximálně. A o ničem. Prostě fraška. Tehdy byl prezident Havel z počátku, tak jsem si nevěděl rady, tak jsem mu napsal dopis. Prostě, že nás podvedli. A tak okamžitě napsal této zdejší chmelařové dopis, která tam sedí do teďka na tom okresním soudě v Uherském Hradišti, ať se prostě postará o navrácení majetku manželu Kolečkářovi. Ta vzala ten dopis od prezidenta a zanesla ho tomu Lesnerovi, to vím zase od jednoho právníka. Hodila mu to na stůl a povídá, ty tu máš nějakou mrtvolku, Karle. Tak potom brzo na to zamítl veškeré vydání bezdůvodně, veškeré vydání našeho majetku. Tak já povídám, no tak to spadla klec, to nás pěkně podvedli, já pojedu zpátky. Ještě mezi tím nás vykradli, já povídám, tak my jsme tu živel nežádoucí v této zemi, my to nemáme co dělat, protože aj lidi mě to dávali najevo, co tu děláš a už se ti v Americe nelúbí a takové poznámky.
Kolečkářovi nakonec v České republice zůstali. Za domy v hodnotě milionů korun dostali náhradu ve výši několika set tisíc. František Kolečkář o tom mluvil s pochopitelnou naštvaností, stejně jako o chování některých lidí k exulantům. Zároveň byl ale člověk zjevně činorodý, měl rád svůj sad, nestěžoval si, na nahrávkách působí vesele. Zemřel 20. května 2019. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.